Ceminning leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýoly baglanan, zor bilen hassahana yerleşdirilen garasy jurnalist Sultan Açylova ahyry öýüne öwürlenden soň çykypdy çap edilen video beýanatyny Türkmen prezidentini we onuň kakasyny aýpladi. Adatlygyň olar hem habar berişi ýaly Türkmenistanyň jurnalistleriň başga pikirleriň ýygarlanmagynyň, olaryň garşysyna saglyk işgärleriniň we kanun goraýjylaryň bi-kanun esasyz gurulmagynyň uzun taryhy bar. Seýinçiler Serdar Berdimuhammedow häkimet taşyna gelenine öňkü iki prezident döwründe gullanylan repressiw çäreleriň Sowet döwründen miras alynan bi-kanun Gödök çimeleşmelerin geçmişe gitmeğine umut bağlananlığını, emma bu umudun boş çıkanlığını aydiyarlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi dogam ettiriyar.
Garaşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikasının YouTube sahipasında çap edilen video çıkışında 75 yaşlı jurnalist öz baştan geçirenlerini gurrun berip, munun bilen bağlı Türkmen prezidentini ve onun kalkasını ayıpladı. Dip jurnalist 14 minuta goloy video çıkışında belleýär. Ýatlasak Açylova Martin Ennels gaznasynyň dawarasyna gatnaşmak üçin 20 noýabrda ir bilen Aşşabatdan Jeneva uçmak üçin aeroporta gitmezden öň ak halatly adamlar tarapyndan öýünden çoğunlukdaky ýokunç keselleri hassahanasyna zor bilen alınıp gidilýär. Lukmanlar uly ýaşly Denanyň ýokunç keteli ýolukmakda guman edilýändigini we onuň gysagly hassahany barlygyndan geçirilmelidigini aýdýarlar. Jurnalistin tasdiklamagyna görä ak halatly adamlar öýüne gelmedinden öň onuň we maşala agdalarynyň mobil ara gatnaşygy şol sanda internete hem öçürildi.
Men öýüme gelen mehmanyň ýarasy dokdakan gününden soň ikunlap maýa men öýüme gelmendi. Olar maýa hem kontaktda boldy diýip tüdürläp alyp gitdiler. Ol meniň bilen kontaktda bolmandy.
Dip jurnalist gyýdy maýanyň we onuň adamsynyň hem 6 günläp hassahanada saklanandygyny belleýär. Açylova hem de onuň gyýdy we giýewsi 25 noýabrda günüň 2-nji ýarmynda hassahanadan boşadyldy. Olarda hiç ýeli ýokunç kesel tapylmandyry. Muňa garamazdan jurnalistiň kwartirasynda ýerden ziýansyzlandyrma işleri geçirilipdir.
Hassahanada bolan 3 günüň dowamynda biz az suwda oturduk. Soňky 3 günde bizem bolar bolmaz nahar ötürmediler. Emma biz olaryň bolansa naharlarynan hem de ötürlen dermanlarynan boyun togladyk. Altı günden soň ilçhanalaryň we halkara guramalarynyň tagallasy bilen bizi öýe goýberdiler.
Dip garaşdy jurnalist belleýär. Ol bu çäreleriň özüniň halkara bayrağı almak üçin ýurtdan gitmeginiň öňüne almak maksady bilen prezident Serdar Berdimuhammedow, onuň KKSY halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we beýleki döwlet ýolbaşçylary tarapyndan gurnalandygyny aýdýar.
Bu biri Jeneva goýberdi üçin öňünden ýörütip planlaşdyrylyp gurnaldy. Bu jenayet indi 2-nji ýyl gaýtalanýar. Bu atalı ol berdi Muhammedovların görkemesi ile yürüyü tokurunan yer.
Dip Açylova bellede. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen Gullu'nun önkü habarçısı. Hedir Düy ve Viyana'da yerleşen Türkmenistan'ın kronikası neşirvilen hizmettaşlık saklayan Açylova, geçen yıl hem Şvitsariya gitmek üçün yurttan çıkacak bolundu, yolundan saklanıpdı. Açylova Türkmenistan'ın içinde avtoritar hükümeti tanqitlayan yeketek jurnalistdir. Sonku 10 yıllın duamında ol tusoğluk, hayvatları, fiziki hücumlar bilen yüzveyiz boldu. Jurnalist ve onun golda uçları hükümetin munun bilen onun işi üçin ağır alyandığına diyarlar.
Heptenin zeminin liyartınız. Bu hepte Türkmenistanların arasında en köp fikir alışma döreden havarların veri Siriyadaki yağdaylarla bağlı oldu deysek yanlış olmaz. Türkmen metruvatı sevit, yakın unnogor. Dünya wakalarla bağlı havarları bir senzura salyan hem olsa havarlarla gazıklanayan adamlar Ol maglumatlary alýar dip habarçylarymyz aýdýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Geçen hepdeniň ahyryna Siriýada gowgalançy güýçleriň ýyldyrym çaltdygyny paýtagt Damaskyň ele geçirip prezident Başar al-Asadyň maşgalaty bilen ýurtdan gaçyp çykmagy türkmen jemgyýetçiligine möhüm maslahatlaşmalaryň baş temasyna urýar.
Nesip bolsa inni Siriýada uly özgörüşleri diňe gowulyga garaşyp bolar.
Dip marly ýaşaýjak diýär.
Siriýa diktatorçylykdan halat boldy. Siriýalylaryň başdan geçiren käbir tejribeleri belli bir derejede biziň halkymyzyň realyklaryna da çalym edýär.
Dip beýleki bir ýaşaýjak diýär.
Biziň ýurdumyzda paraxatçylyk hökm sürýär. Asmanymyz arasa, arkaýyn ýatyp durýarys. Bu asudalygy hiç bir zat bilen çalşyp bolmaýar.
Deyip 3-nji maraly gurrunga goşlýar. Hadatyk radiosynyň habarçylary Iran taryhyna halkara arenasyna bolup geçen wakalar, hususan Siriýada bolup duran hadiseler boýunça alınıp berilýän özara maslahatlaşmalara diň saldylar. Mälim bolýar, ýakyn günlerde hususan soňky bir ýyldan gowrak wagt we wagtly ýetirişip dowam eden dartgynlyklaryň arasyna noýabr aýynyň ahyrlary Siriýada gowdalanyş güýçüň çalt depini ýeri şäherler ele geçirip bar ýogy tas 2 hepdeniň dowamyny paýtagtda häkimiýeti eýlemegine şaýat boldy. Siriýa halky 13 ýyl bäri raýat duruşuny ezir çekdi. 2011-nji ýylda Arap dünýäsine tutuşan halk aýaklanmalarynyň Siriýa sahnasy gan döküşi bilen netijelendi. Prezident Başar al-Assad öz häkimetine garşy çykyp, has köp siýasy we raýat azatlyklaryny talap eden demonstrantlara garşy zorluk ulany. Munyň ideýany ýurtda turan raýat duruşy ýyllar çömüň jan aldy. Millionlarça Siriýaly öz ýaşaýan ýerlerini terk etmeli boldy. Iň soňuna geçen hepde Başar al-Assadyň öýüde hem bu ýurdu terk edip Rus metbuatyna görä Moskwadan gaçyp atalgaldy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy reýistler bu wakalar barada habar bermeýär.
Assad öz halkyny zulüm etdi. Öz rejimine garşy çykan adamlary terrorçy diýip tagmalady. Olar zindanlarda ejir çekdi.
Dip Marly ýaşaýjy Siriýada wakalar tesvirleýär we Assad rejiminiň astyna bu ýurtda giň aýran garyplygyň, açlygyň hökm sürenligini aýdýar. Bu maslahatlaşmalarda belli bir derejede Siriýa bilen Türkmenistan deňleşdirilýär.
Biziň asmanymyz arasy uruş ýok, paragatçylyk ýöne galyn zatlary deňleşdirse bolar. Biziň halkymyzyň hem tas ýarsy eklenç aladalar sebäpli öz ýurdyny terk edip daşary ýurt döwletlerine gitmeli boldy. Olar öllerinin vatanına kalan doğun karındaşlarının toyunu yasına katnaşıp bilmeyer. Tebevi bir gülsen iyidine gidip olmayar.
Deyip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklar ýüzlerçemiň Türkmenistanyny iş eklenç gözlegini öz ýurdundan aýra saldy. Öňki ýyllarda Azatlyk radiosyna ýetibarly çeşmeler tarapynyň ma'lum edilen statistik sanlar 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1,900,000 çemesi Türkmenistanynyň ýurdu uzak möhlet esasy ýa-da hemişelik terk edenini görkezdi. Şol bir wagtda häzirki wagtda Siriýada bolup geçen wakalar boýunça öz wehbitlerini işçiň öňe sürýän Türkiýe geçen 10 ýyllykda ýüzlerçemiň türkmen raýatyna gujak açdy. Ýöne Aşgabat 2022-nji ýylda bu ýurdun türkmenistanlara wiza düzgünlüğünü girdirmegini gazandy.
Bizde hem azy karytlaryny satın almak üçin nowata durýarys. Bizde hem raýatlar müňläp türmelerden geçirildi. Başga da deňistirseň, deňistirip oturup bermeli.
Deyip Marly ýaşaýjylar Siriýa bilen Türkmenistany deňleşdirýär. Başar al-Assad 2000-nji ýylda Siriýada prezident wezipesini KKS Hafez al-Assaddan kabul edip aldy. Uly Assad 29 ýyl, kiçi Assad 24 ýyl ýurda ýolbaşlyk etdi. Raýat duruşuna Moskwa Assad rejimine arka çykdy. Bu hem türkmen jemgyýetçiligi tarapynyň aralyp maslahatlaşýar we Russiýanyň köplenç awtoritar liderleri arka çykmak ünit merkezine çekilýär.
Rus häkimetleriniň goldaw berýän sebitlerinde diktatorçylyk hökm sürýär.
Deyip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda halkara arenasyna bolup geçen durnuksuzlygyň arasyna türkmen häkimetleri ýylat arasyna geçirýän wagyz nesihat işlerini ýygjamlaşdyrýarlar. Meçitlerde, toý sadakalarda dini wekillere çykyş edip ýurtda awadançylygyň we asudalygyň hökm sürýändigini wagyz edýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar durmuşyň agyrlaşandygyny, ýylatyň güderan şertleriniň kynlaşyp garyplygyň köpelendigini aýdýarlar.
Ähli ýerde paraxorluk, adamlar gorku astynda saklanýar. Ýöne indi adamlar öz aladalaryny dile getirip başladylar.
Diýip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Bu maglumatlar efir üçin taýýarlanýan maklada radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy. Bu sebäpde hem türkmen häkimetleriniň Siriýada bolup geçen wakalary ýazylmazlygy, şeýle maglumatlar Instagram, TikTok ýa-da Imo arkaly paýlaşmazlygy tapşyryp edara kärhanalarda gurrundöşlük işlerini geçirip başlanyklaryny habar berdi. Şol bir wagtda bu sebäpde habarçymyz kabel telewizioniýada Russiýa 24 Euronews ýaly kanallaryň birden ýitirim bolanyny habar berdi. Maglumata görä hatda AK Haber, TRT Haber ýaly käbir türk kanallarynyň ýaýylma berilmegi hem tutulupdyr. Bir arawatnaş Künärmenning sözlerine görä kabel telewizioniýada efiri berýän käbir daşary ýurt kanallarynyň wagtlaýyn ýapylmagy barada ýokardan görkezme berilipdir. Adatyk radio maglumatlary boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Gep başyndaky hem aýdyşymy diýeli, bu hepde adatlygyň iň köp okulan habarlarynyň bäşligini Türkmenistanyň harbi ullyk meselesi hem girdi. gelip goşan xabarlar yurdun bu meselede hem käwir kıyınçylyklar bilen yüzbeýüz bolýanyny ysarat edýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistan'da harbi qulluğa çağırıştan boşadılmağı değişli olan 27 yaşı dolmadık önkü bendilerin harbi qulluğa mecburi çekilmeyi ulan bağlı yağdaylar göz görtölü köpeliyari. Azatlık Radyosu'nun yurdun harbi bölümlerindeki çeşmeleri burayetlerin qulluğa alınıp gidilmeğine yurtta etker yetmezçiliğinin yitileşmeğinin sebep bolyandığına diyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 10. dekabrda Levap ve Balkan velayetlerinden mağlumat berdileri.
Tutsaglykdan boşanymdan 2 aý soň meni baýan komanda çagyrdylar. Men elimdäki wolçy bileti, ýa-ni iş kesrenden we azatlykdan mahrum edilenini görkezýän resminamany görkezdim. Emma şonu da meni zor bilen armiýa alyp gitdiler.
Dip Levaply öňkü bende anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlykda Levaply ýaşaýja nähil aýyplama esasında iş kesilendigini, onuň näçe ýyl tutsaglykda saklanandygyny we haçan azatlygy goýup berilendigini tassyklaýan ähli resminamalar bar. Ýöne redaktor söhbetdeşimiziň howp sözlüğü zerarlı, oları köpçülüğü məlim etmekten saklanyarı.
Men we meniň hoşdarlarym ýurdun kanunçuluguna laýyklykda meniň harwurlukdan boşadylýanlygymy we munyň bilen bagly resmi namalaryň bardygyny suwdyryp düşündirmäge synaşsakda, biziň ardymyzda hiç kim dinlemedi.
Dip öňkü bende aýtdy. Türkmenistan'ın harbi boşluluk ve harbi kulluk hakkındaki kanununun 18. maddasında beylikler bilen bir hatarda ulu olmadık ağır cenayeti edendiği üçün iki gedek iş kesilenlerin ya da ortaça ağır cenayeti, ağır ya da ayratin ağır cenayeti edendiği üçün iş kesilenlerin harbi kulluğa çağırıştan boşadılmağına değişlediği belleniyar. Önkü bende harbi kullukta gıynamalara, azar bermelere ve kemsitmelere sedevar edilendiğine, ol yerdeki şertlere çıdap bilmektedir. Men özünün qarnını yarandığını hem aytdı.
Sonra meni komissavad etdiler ve 3 ayalı psikoneurologik bölümüne zorluklen sakladılar.
Dip yakında ağdalan bölümden boşadılan Levaply önkü bende nıtadı. Azatlıkta yokorda aydılan yağdayları tasdiklayan resmi namaların şolsandı, önkü bendinin harvı biledinin bardığına qaramazdan hopsuzlık aladalar sebeple oları hem köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Balkanda kabarçıymız hem 27 yaşını dolmadık önkü bendilerin harbi kulluğa çekilme bilen bağlı yağdayların sonku bir neçe yılın devamında yığcamlaşandığını tasdiklayarı. Levavın harbi bölümlerinin birindeki çeşmemiz muna sonku yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün hasiyette daşar yurtları okumağı işlemeye gitmeyi zirarlı yurtta esker yetmezçiliğinin yitileşme meňin sebep bolýandygyna diýýäri. Ol häkimetleriň bu problemany çözmek üçin Türkmenistanyň harby kanunçylygyna garşy gelýän emellerden peýdalanyp, harby gullukdan azat edilen raýatlar hem zor bilen gulluga çekýändigini tassyklaýary.
Soňky bir näçe ýyl bäri durly sebäplere görä harby gulluk borcundan azat edilen erkekleriň, hatda öňkü bendiýleriň hem zorluk bilen gulluga uğradylmagy bilen bagly ýagdaýlar bolýar. Sebäbi 2021-nji ýyldan bäri harby bölümlerde esir sany ýyl saýyn azalýar. Gorunyk ministrligi munyň sebäbini bilse-de, meseläni bi-kanun ýollar arkaly çözmäge çalyşýar.
Diýip çeşmämiz nygtady. Mundan başga da ol öňkü bendileriň harby gulluga ekidilmegine raýatyň çağırış boýunça harby gullugy tamamlandygyny tassyklaýan harby biletleriň bi-kanun satylmagynyň hem sebäp bolýandygyny belleýär.
Gorunyk ministrligindäki işgärlere ýakyn bolan raýatlar daşary ýurtlarda ýaşaýan ýaş erkeklerden 1,000-5,000 dollar para alyp raýatlara harby biletleri oňarp berýärler. Hatda biletleri daşary ýurtlara ýürite eltip hem berýärler. Şonuň üçin hem bizde ýiti etger ýetmezçiligi bar.
Dip çeşmämiz aýtdy. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrant hem bu ýagdaýlar tasyklap ýurdu dolanynda harby gulluga alınıp gidilmezligi üçin ýürite araçynyň hyzmatyndan peýdalanandygyny gurrun berdi.
Okoyan universitetimiziň türkmen toporunyň ýol başçasynyň Türkiýedäki türkmen ilçhanasy we konsulhanasy bilen ýakyn hyzmatdaşlyk saklaýanlygyny bilýärdim. Degişli mesele üçin oňa ýüzlendim. Ol maňa araçynyň belgesini berdi. Araçy 2000 dollar berseň harby bileti Türkiýe getirdip berjek diýdi. Men hem harby bileti gulluk etmän bir aýyň dowamyna aldym.
Dip Türkmenistanlı migrant anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şol sanda yurdun korunmak ministerliginden tesvir alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmen hakimiyetleri yaşı 18'den 20'de çenli olan rayetleri çağırış boyunca harvı kulluğa almak çarelerini güçlendirdiler. Bu çarelerin çağında mektebi tamamlayan okuçların tas mektep partasından, daşır yurtlardan gelen yaşların aeroporttan destine harvı kulluğa ekedilmek bilen bağlı yağdaylar her yıl yüze çıkıyor. Hakimiyetler bu çarelerinin sebeplerini açıçan düşündürme yerler. Yönü azatlık bilen sohbetteş olan harvı bölümlerin ofiserleri bunu yurtta eser yetmezçiliği bilen düşündürüp geliyerler.
Bu hepte yine bir köpek olan havarımız olsa bayramçılıklara kabat ılan edilen güne geçiş ve Türkmenistan'ın türmü tutsuk meselesi varadaki havarımız olu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9. dekabrda halkarı bitaraflık günü münasebetli iş kesilen 276 rayetin günahını geçti deyip Türkmen metduatı havar verdi. Emma metduat günahı geçilen bennilerin eden cinayetleri, oturan yılları, türmede kalan tutsakların umumu sani, onların esasen kayısı cinayetlere baş koşanlı varadaki malumatları vermeyen. Adı çıvılşiyali prezident günahı geçilen adamların tutsakluktan boşap yakın vakitte öylerini, maskalı ağzalarına koğuşmak için ehli deruri işlerin edilmeğini tavsırdı. Bundan önkü yıllarda günahı geçilen tutsakların iyise yerleştirilmeği arada hem bir tavsırıklar verilirdi. 20. sentyavrda Karasızlık günü münasebetli Türkmenistan'a 736 tutsakın günahı geçildi. Mart ayında olsa Kadir Gecesi münasebetli prezident 365 tutsakın günahını geçti. Türkmenistan sevitte ilah sahanına göre inken tutsoğlu yurtların biri varıp hırınlıkın türmeleri yenletmek ve inniki tutsoğlara yer boşaltmak için köpçülüklerin güne geçiş praktikasını oluyor. Sapar Murat Niyahın prezident olan yıllarında tutsoğların güneyesi esasen Kadir gecelerine kavat 8-9 bin adama senli köpçülüklerin geçilen olsa Kurbanoğlu Berdimuhamedov tutsoğların güneylerini ulu bayramçılıklara kavat bölüp azraktan geçmek praktikasını işe girdi. Türkmenistan'ın türmü tutsoğ meselesi en yapık meselelerin biri olup adamlar ol ya da beyleki cinayet için iş kesmeğin, son oların güneyesini geçmeğin ulu pul aylanayan korrupsiya ulgomini dörödönlü gaydılya. Türkmenistan'ın sonku 33 yılda neyse rayetin iş kesilip türme basılanlığı, oların neysesinin güneyesinin geçilenliği, neysesinin olsa türmelerde yoğulunluğu ya da sağlığını yitirenliği belli değil. Adatlığın havarçıları güneyesi geçilen tutsakların iyişe yerleştirilmeğinin ören kıyınlığını havar veriyorlar. Bir yağday önkü tutsakların kəvirinin qaytadan cinayeti baş qoşmağına ya da tasarı yurtlara gitmeğine sebep oluyar deyip Türkiye'de işleyen önkü tutsak anonimlik şartına kurrun verdi. Son vaxtı Türkmen türmelerine diri itenlerin sahanının yıl yıldan köpölüyenini qaydılıyor. Türkmen hakimiyetleri bu meseleler boyunca açık düşündürüş vermeyi zerur hasaplamayar. Hormatlı dinleyiciler Türkmenistan'ın türme şeritleri vardı. Özünüzde var olan mağlumatları azatlığı yetirmenizi haiş ediyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmen häkimiýetleri täze ýyl bayramçylyklarynyň öň ýanyna öz bayramçylyk saçaklaryny bezemekde uly kynçylyk çekýänligi aýdylan raýatlaryň, büdjet edaralarynyň işgärleriniň jüwlerine girmek däbini uýulam goýmak diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. 12-nji dekabrda gelip goýşan maglumaty sähradan alalym.
Türkmen häkimetleri raýatlary täze ýyly öz başdak bellemäge gadagyny diýen mahaly olardan bu bayramçylygyň resmi derejede dawaralandyrmak çäreleri üçin pul toplaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji dekabrda Mary welaýatyndan maglumat berdi.
Sugunlar döwlet edarlarynyň isgärlerinin her birinden 100 manat pul ýygnalýar. Edara ýol wassalarymyz bu pulu Mara Asgabat yolunun uğrunda yerleşen Altın Asır bazarının oloyundaki Ak Öyün önünde kurunulacak bas artçanın ve onun tövürüğünün bedelecektiğini aydarlar.
Dip Marlı Büccet İşeri anonimlik şertinde aytdı. Büccet İşerlerinin bir neçesinin havarçıymada aytmağına göre edara yol başçıları nağıt görünüşünde 100 manat vermekten boyunu kaçıranların Novotdaki aylığından 150-200 manat tutulup kalınacaklığını hem duyduryarlar. Bize soralyan pulu vermekten başka çıkalığa kalmayar. Sebebi davalaşan işerlere de hem işe bolşyalı işten çıkarılacak da barada hayva tatyarlar deyip Marlı Başhavır Büccet İşeri belledi. Habarçymyz täzeýil bayram münasibetli Mary şäheriniň käbir yerlerinde bedel işleriniň geçirilýändigini hem aýdýar. Türkmenistan köçesiniň ugrundaky Belen söwda merkeziniň baş gapysynda bedelen artça, Ayaz Baba we täzeýil bayramyna degişli heýkeller yerleşdirildi we dürli reňklerdäki çyralar asyldy. Hususy dukanlaryň daşky we içki diwarlaryna dürli reňkdäki çyralar asylmagyna başlandy. Bu aralykda Sewitin kanun goraýjy edaralarynyň işe ýerleri hususy dukanlara aýlanyp telekeçilerden hem dukanyň ululygyna görä 200-300 manat pul talap edýärler. Olar bu pul ferişdesine ýokary wezipeli kanun goraýjylara sowat alynjakdygyny aýdýarlar. Köp telekeçi bu pulu bermekden boyun gaçyrýar. Ýöne olar bize haýwa tatyp telekeçilik işimize yaramaz täsir edip biljekdiklerini aýdýarlar. Kanun goraýjylar el serip pul ber bolmasa muht azyk ber diýip bizar edýärler. Haýsyny görsen el serip dilekçiden ütköşük yerleri kalmadı bularyň diýip Marly telekeçi anonimlik şertinde öz nägileligini beýan etdi. Bu aralykda idara kärhanalarynyň ýolbaşçylary büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirip, olary täzeýil bayramçylygynyň bellenilýän günlerinde Aşgabada gitmezligi tapşyrýarlar. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä idara ýolbaşçylary işgär ýa-da onuň maşgala agzalarından biri paýtagta gidip, haýsydyr bir sebäbe görä polisiýa tarapyndan saklanyp tutsaw edilse, onda işgärin işden çykarylacakdygyny duýdurýarlar.
Umumyň biz öz welaýatymyzdan çykmaly däl. Sebäbi paýtagtda köçede dogry ýürüp barsaň hem welaýatdan gelendiň zararly tutsaw edilmek töwekkülçiligiň bar. Paýtagtyň häkimetleriniň bayramçylyklarda welaýatdan gelen raýatlary saklap tutsaw edýändigini we öz welaýatlaryna iýberýändigini hemmeler bilýär.
Dip Marly Büccet işgäri bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitin degişli häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda ähli bayramçylyklary şol sanda täze ýyly berk gözegçilik astynda belläp geçýärler. Bu bayramçylyklaryň köpüsiniň öňü syýrasynda welaýat ýaşaýjylary paýtagtdan öz ýaşaýan sewitlerine iýberilýär. Geçen hepde Azatlygyň Mardak habarçylary ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde taliplerden täzeýil bayramçylygyny bellemezlik barada dilhata alınýandygyny habar berdi. Bu talap berjay edilmedi halatynda talipler okuw jaýyndan çykarylma howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Aşgabatda habarçylarymyz bolsa, paýtagtyň orta mekdeplerinde bu çäreleriň eýem noýabr aýynda başlanandygyny habar berdiler. Şonda muallimler okuwçylara duýduruş berip, täze ýylda goňşular, dogan garandaşlar bilen bayramçylyk bellemegiň gadagyn edilýändigini aýtdylar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.